yuniversitii gondaritti mana ijoolleen keessa bulchi dormiin hagee tokko gubatee agreefu istuudiyoo seenisunitti hidhaamsuu jiranii jedhan. Gojjametti yuniversitiin jibaarratti ammoo barattootii rakkoo himachuu jiranii bulchiinsilleen tan irratti dubbifne gara hojjubee san deebisa.
Yuuniversitii Gondar mooraa Tewodiroos keessatti har'a ibidda qabateen dormiin barattootaa gubachuusaa barattoonni ibsanii jiru. Sababaan ibidda kanaa maal akka ta'e hanga ammaan beeknu nuti garuu baqannee baanee jechuudhaan barataan mooraa sanaa haala jiru akkasitti naaf ibse.
Kanaan duras haga tokko rakkoon nageenyaa osoo jiru har'a immoo naannoo sa'aatii 8:00 abiddi peentaa yookaan ammoo iddoo bulii barattootaa irratti qabate.
Sa'aatii 8 guyyaa moo? Tole.
Ka'umsa isaa guutumaa guutuutti kana jennee waan haga ammaa barreen qabnu osuma nuti bakkulii keenya teenyu abiddi ka'ee dormii keessaa baqadha nuun jennaan nutis dookumentii keenya qofa fudhannee keessaa baqanne amma immoo boodarra dhaamsuuf yeroo yaalamutti warreen seenanii meeshaa namaaf babaasanitti iyyanne meeshaa namni ta'e nuu ba'eera. Sanarra ka darbe abiddichi hoophii sadarkaa 4ffaarratti waan jalqabee fi dhaamsuufis baay'ee rakkisaa ture. Hanga ammaatti dhaamsuuf yaaluu jiru humnooti poolisii federaalaa fi naannoo kan duraan gibbiille eegaa turanis dhufanii warri emerjensii balaa tasaa hedduunis dhufanii bishaan itti naqanii guutumaa guutuu dhaamellee jechuun dandeenyu sadarkaa gaarii irra jira.
Bakki ciisicha ijoollee meeqa gubate?
Waliigalatti meeqa akka inni qabatu hin beeku garuu sadarkaan 4ffaan guutumaa guutuu gubateera.
Ijoolleen kana keessa miidhaan irra ga'e jira oolaniiru?
Hanga ammaatti wantichi waan guutumaa guutuutti hin tasgabbaa'iniif beekuullee hin dandeenye waan ija kiyyaan arge immoo hin qabu nama miidhame ijaan agarre ani agaa keessa turetti.
Ittiin ka'umsi ibidda kanaa ammoo maalni jedhu?
Namni qabsiisu ibsaan qabatu hanga ammaatti waan beeku hin qabu.
Bulchiinsi yuunivarsiticha keessa jiru maal jechaa jiru?
Hanga ammaatti nama waa dubbatun agarre garuu barsiisotaa fi warreen sadarkaa gara garaa irra hojjetan tokko tokko ijaanii agarra dhufaniiru malee nama waa dubbatan agarre.
Naannoodhuma Amaaraa godina Gojjam dhihaa keessatti kan argamu yuunivarsitii Injibaaraa keessatti barattoonni lammiiwwan Oromoo doorsisaaf reebicha nurra ga'aa jiruun lubbuu keenyaaf sodaa keessa jirraa jechuun himataa jiran. Haalli uumame maal akka ta'e barataa mooraa sanaa tokko gaafadheera.
Wanti uumame akkuma ammaa yuunivarsitii adda addaa keessatti walitti buusi uumamaa ture sanatti ijoolleen Amaaraa walitti sassaabamanii ijoolleen keenya inni kaan mana kitaabaa inni kaan dormii jira inni kaan iddoo shaayii buna irraa dhugan jira wanta tokko kuma hin qabne jechuun yaada barnootaa malee. Kanarratti yeroo galgala sa'aatii tokko ta'u ifaa dhaamsanii lolol guddaan irratti baname yeroo saniif eegumsaafis warri achi keessa ture poolisii naannoo Amaaraati ture jechuudha poolisii naannoo Amaaraa.
Yoomi kun?
Sanbata guddaa galgala jechaadha.
Lola yeroo jettu lola akkamii isin irratti banan?
Lolli irratti banan humna hidhateen osoo hin ta'in ijoolleen barataan humnaan irraa gurmeessanii dhagaafii feerroo sibiila waan adda addaa waan lubbuu namaa balleessuu danda'u qabatanii gara keenyatti qajeelanii jechuudha ifaachi keessaa dhaamsanii ijoollee iddoo bunatti dhiibittis ijoollee mastaawotii irratti caccabsanii yeroo isaan gara dormitti nutti galuuf jedhu ijoolleen keenya wanta tokko qofan qabu guyyaa sana humnichi san dibbii keessa silaa turuu baate. Ijoolleen keenya haga nama dhibbaa lubbuun isaanii hin darba ture.
Bulchiinsi yuunivarsitii kana hundumaa gaafa argu maal jedha?
Erga nuti bulle booda guyyaa ganama isaa jechaadha guyyaa kaleessaa ijoolleen keenya hundi iddoo tokkotti walitti sassaabamne maalif nuti barumsaa biyya sana deemne waan ta'eef ilaalcha sabummaa amaarree hin qabnu ture nuti garuu gatti san ni qofa irratti innaa hojjetamu iddoo tokkotti walitti sassaabamne akka barataa tokkotti akka jiraataa Itoophiyaa tokkotti mirgi keenya nuuf eegamuu qabaa gocha kanaatu galgala nurratti raawwatame innee gaafii dhiyeeffannee turre isaanirratti jechaadha. Deebisaan qabannus achi keenya baranna yoo ta'e amma olaantummaan ijoollee naannoo Amaaraa irratti mul'achaa jira kanaaf argaa jiran qaamni nageenya achi keessa jirus osoo nuti dubbisnee callifnee deemnu mana nyaataa keessattis yeroo nyaannu shaayitu nurratti naqama tortora adda addaa nurratti facaafama maaf nuti biyya isaanii keessa jirra waan ta'eef barataa tokkotti buunee yoo fadhoo nuti amma akka waan nuti nageenya dibbii sanaa booreessaa jirrutti ilaalu isaan kanaaf nuti hundeessinee kaleessa baqaa nu baasaadha asirraa dubbii kanarraa hin jallaa maalif hin baranna yoo ta'e haga keessi keenya biyyatti galuu yoo dandamalee haalaataa kanaan nu mareetamaa jira kanaan barachuu hin dandeenye yeroo haalli dubbii kanaa tasgabbaa'e deebinee barannaa nu gochaa illee kan isa gaafannee turre.
Maal isiniin jedhan?
Kanarratti deebisaan isaan nuuf kennan haalli jiru nagaa hin tasgabbeessinaa lubbuu keessan nuuf itti gaafatamaa wanta jedhu kaleessa nu sossobanii deemu. Yeroo isaan deeman booda jijjiirree ijoolleen gara dormitti deebitu mucaan dubartii tokko gamoo sadaffaarraa darbanii rabbiitu wal keessaadha mucaa yeroo darban.
Barattuudhuma yuunivarsiitii Injibaar kataate tokko. Dhukkubsadhee of wal'aaluun lafatti kufee innaan jirutti ijoollee na gargaaruuf dhufan irratti haleellaa raawwatameen innaasaan gadi na lakkisan gamoon irra tureerraa isa gadii irratti kufee harki koo miidhamus dubbuun hafeeraa jetti. Waan dhukkubsattuuf hedduu haasofsiisuu dhabnus haala irra ga'e gabaabaatti nuuf ibsitee jirti.
Kaleessa yookiin dormii sooshaalis naashinaalii wal jijjiirre uffata baafachuuf deemaa ture. Sababa akka tasaanaan kufee ijoollee yookiin nagaas. Jedhan ijoollee kanarratti deemanii.
Eessarratti kufte ati?
Ani dormoonii isaanii kufee ture.
Akkamittiin kufte?
Ani akka tasaadha kufee ture. Isaan ijoollee yookiin naqabanii nagaasuuf jedhan ijoollee reebanii irratti deeman. Sababa yookiin ni barsiisanii isaan qabaatee ture. Yookiin naqabanii nageessaa jiranis jechuudha. Ijoollee kanatti dhufanii achumaan ijoollee rukutanii achiisan kufan.
Sababa ijoollee si qabanii deemanii si bira rukutamanii fi darbatamtee kuftee ati? Maal keetu miidhame?
Naannoo akka seera miidhaan salphaame jedhee amma nama.
Haala yuunivarsiitiilee keessatti uumaman kana mootummaa biraa deebii argachuuf jaalanneen gara ministeera saayinsii fi barnoota sadarkaa olaanaatti daayirektara dhimmootii koominikeeshinii obbo Dachaasaa Gurmuutti bilbilteetti yuunivarsiitii Gondar keessatti kutaan ciisicha ijoollee yookaan doormiin gubachuusaa gaafatamanii akkas jedhan.
Odeeffannoon akkanaa hin jira. Qaamni nageenyaa sirriitti waan
hojjechaa jiru. Ibsanuu kennanii hedduu galateeffatu.
Akka qabsiiseen beekama.
Ijoolleen qindaa'anii waan akkanaa kana kan jeequmsaaf of qindeessanii socho'aa jiranii jiru. Fuula appi godhamaa waan jiruuf addaan bahetu hamma ammaatitti kana jedhamee ragaan naqaqqabe hin jiru garuu to'annoo jala oolu sa'aatii odeeffannoon hanga.
Barattoota mooraa keessaati moo akkuma waajjirri keessan kana dura jedhee alaa dhufanii kana godhu.
Manneen barumsaa gurguddoon kun lakkoofsi barattoota isaanii baay'ee guddaa ragaa hojjetanii fakkaatanii keessa jiraatu hin danda'anii kun hanga qorannee addaan baafnu atattamummaa waan beekamu miti maaliif barataawwan inni ittiin beekamu ragaa eenyummaati. Ragaa eenyummaa isaammoo alatti hojjetanii ittiin socho'uun waan jiruuf kun wanni ta'uu danda'a. Garuu amma ijoolleen warri akka ka'u manni erga qabamanii booda sirriitti yoo qoratanii ittiin gadi bu'amne. Hundi isaaniitu addaan bahee beekamee isinitti immoo hin dandeenye yeroo isaa.
Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Anjabaa keessatti barattoonni walitti bu'uu mucaan durbaa tokkos balaan seerra ga'u nutti himtee jirti. Inni kunoo.
Ragaan qabu waan agammaatitti oolmaa guyyaa kanaa waaree booda kana kan qorannu. Maalinni ammoo wanti kaleessa nagaa ta'ee baay'ee tasgabbaa'aa ta'e har'amuu waa mallattoo wayii agarsiisuu hin danda'a hojiin kun. Yuunivarsiitotuma hunda irratti yoo jeequmsi akkanaa kun akka ka'u waan sochoosuuf qaamni jarri kana sochoosuuf kun barattoonnis immoo dirbinyaniituma wal sodaadhaan wal shakkiidhaan wallaalaa waan jiraniif inni kun immoo walitti bu'iinsatti jijjiiramuu carraan inni qabu waan jiruuf kanaaf amma barattoota irra deddeebisnee mariisisnee wal shakkanii wal bukkee deemurra akka kanatti mari'atanii dhimmoota jiran hundaayyuu kallattii nagaatitti akkamitti hiiknee. Dhimma manaa baaneef dhimma barnoota kennaa akkamitti fufuu dandeenya kan jedhu irratti yeroo isaanii kennanii akka baratu danda'an akka immoo haala manneen barumsaa tennee barattoota kennaa tennee bakka itti deebisuu dandeenyu akka nu gargaaraniidha. Kana irra deddeebinee mariisaa jirraa irratti hojjetaa jirraa yeroo muraasa keessatti inni kun gara haala nagaa duraan baruu barsiisutti deebisanii hin eeyyamne.
Ittiin ka'umsa kana hundumaa kan ta'e haala yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti guyyaa 12 dura ta'edha. Barattoonni hin deemnaa jennaan dhorkamnee jedhu barataan tokko sodaa nageenyaaf jecha barachuu hin danda'u warra kootti hin gala yoo jedhe mirgan qabu.
Garuu amma sodaan nageenyaa ittiin jedhudha. Haalli qabatamaan lafa ijoolleen irra deebi'anii yaadan inni fuuffala ta'uu waan hin dandeenyeef bu'aa isaaniitiif kanaafuu. Haalli dabree jira. Kan dabre kun immoo akka hin dhufne taasifnee sirriitti mari'annee laallee xiinxallee hojii dilee keenyatti deebi'uutu irra bu'a qabeessa akka keenyatti hordofiin godhamaa jira. Namoonni balicha uuman illeemmoo walii jiran danuun isaanii ammas kan hafanis immoo barattoonni of keessa isaa qalabiiwwan kan baatan taate barattoonni yuunivarsiitii dhiisanii deemuun falatan ta'uu danda'a.
Yuunivarsiitii tokko tokkooti akka qe'ee isaaniitti galaniif kan eeyyamameef jiru jedhu.
Eeyyamameef hin taane ijoolleen oduma waa tokko illee kaan illee kan hulluganii jira naannoo deebi'an tokko tokko hin jiran. Kun hafuu hin danda'u. Akka miidiyaatti illee barataadha jedhanii akkanuma lafaa ka'anii barataan lamaa sadii gara dawootitti deebi'ee jechuun barnoota yuunivarsiitii biyyattii keessa jiru gara dhaabuutitti deema jechuun.
Obbo Dachaasaa Gurmuu ibsa nuu kennaniif hedduu galateeffadha.